biti nasilan i ne baviti se nečim kreativnim, trošiti energiju na sport, na školu, na učenje, na nešto pozitivno, pa mora da vuče koren i ja opet moram da kažem da statistika pokazuje da najčešće ti dječaci, pošto uglavnom imamo njih, ali smo imali slučajeve gde su i djevojke organizovano, znači i djevojke organizovano putem društvenih mreža, zakazivale na javnim mestima tuče i obračune. Što znači da se vuče ta agresija, to nasilje kao model ponašanja iz porodice, gde je djeca učenjem po modelu uzoru, a to su najčešće roditelji, ili identifikacijom, jednim nesvesnim modelom učenja, uče da je takvo ponašanje, ajde da kažemo po znacima navoda, normalno,